Valdības veidošanas sarunās pavadīti 3,5 mēneši. Kopš decembra vidus sastādīt valdību mēģina jaunās vienotības premjera amata kandidāts Krišjānis Kariņš. Viņa izveidotais ministru kabinets nu ir soļa attālumā no balsojuma Saeimā.
Labdien visiem! Es varu paziņot, ka mūsu darbs ir pilnībā noslēdzies. Esam pilnībā vienojušies par valdības deklarācijas tekstu, par sadarbības līgumu, fiskālās disciplīnas līgumu.
Tā dienas vidū paziņoja Kariņš, noslēdzot intensīvu tikšanās ciklu ar turpmākajiem koalīcijas partneriem. Gandarīti ir arī viņi. Apvienība attīstībai par izcīnīja tiesības vākt balsis parlamentā par tiem jautājumiem, kurus atbalsta ne visi koalīcijas biedri. Turpina Daniels Pavļuts.
Tas ir saistīts gan ar pilsonības automātisku piešķiršanu nepilsoņu nepilngadīgiem bērniem, gan attiecībā uz holokaustu upuru īpašumu restitūcijas pabeigšanu, attiecībā uz Eiropas padomes konvenciju par sieviešu un bērnu aizsardzību. Un tam līdzīgi 4 jautājumi kopumā, kuros mums šis īpašais viedoklis bija, un paldies kolēģiem par izpratni, ka mums ir brīvs rokas Saeimā strādāt ar kolēģu pārliecināšanu, ka tas netiek uzskatīts kaut kādā veidā par koalīcijas, teiksim, sadarbības pārkāpumu.
Atšķirīgās domās par pilsonības jautājumu ir Nacionālā apvienība. Tās līderis Raivis Dzintars aicina ievērot vienprātības principu vairākos citos jautājumos.
Tie ir budžeta jautājumi, kas skar satversmi, arī Nacionālā apvienība uzstāja, ka arī valodas un pilsonības jautājumiem ir nepieciešams konsensus. Tieši tāpat būs jautājumi, kuros partijām ir brīvas rokas un kurās mēs vienkārši vienoties nevarēsim, kurā būs jāceņš vienam otru pārliecināt parlamenta debatēs.
Nacionālā apvienība panākusi demogrāfijas jautājumu noteikšanu par prioritāru. Turklāt apvienības pārstāvis Imants Parādnieks, lai arī nebūs ministra amatā, kļūs par premjera padomnieku demogrāfijas jautājumos.
Es nedomāju, ka man jākomentē par noskaņojumu. Nu, tāds saulains, nedaudz mākonīši varbūt, bet iespējams arī nu, kaut kāds sniedziņš.
Tik tēlaini par noskaņojumu savā frakcijā dienas pirmajā pusē atbildēja partijas KPVLV Saeimas frakcijas vadītājs Atis Zakatistovs. Prognoze par Kariņa valdības atbalstītāju skaitu KPVLV rindās kļuva skaidrāka pēc šīs dienas balsojuma frakcijā. 11 par, 4 pret, Aldis Gobzems sēdē nepiedalījās. Neoficiāli tiek lēsts, ka pret balsojuši Linda Liepiņa, Didzis Šmits, Karina Sprūde un Iveta Benhene-Bēkina. Vai līdzīgs varētu būt balsojums arī trešdien, Atis Zakatistovs atbildēt nevarēja.